sa mga sunod-sunod na kalamidad ng bagyo at baha na dinanas natin ay may narinig tayong bagong pinaiiral na patakaran sa ganitong panahon. Ang tawag ng pamahalaan ay forced evacuation. Dahil sa karanasan ng mga nakaraan kung saan yung mga masasalanta ay pinakiusapan na lumikas at hindi naman nila ginawa, eh mas lalo pang nahirapan ang pamahalaan sa kanilang operasyon ng pagligtas o rescue operation, o mas masahol pa ay may mga namatay na hindi naman kailangan kung nakinig lamang sila sa pakiusap ng pamahalaan, kung kaya't ngayon ay forced evacuation na. Kung nakinig lamang sila sa umpisa pa, walang pinsala, walang kamatayan, ngunit hindi sila nakinig. Eh, isang salita lang ang magagamit natin sa ganyang pagkakataon, sayang. Sayang yung kanilang buhay, sayang yung kanilang mga napinsala na ari-arian kung sana'y nakinig lamang sila. Kung iniisip nating nakapanghihinayang ang ganitong aksaya ng buhay, may mas masahol pa dito. Ito ay kung saan ang kalamidad na pinag-uusapan natin ay hindi pinsala lamang sa ari-arian, hindi kamatayan lamang ng pisikal na buhay, kundi kung saan ang kapahamakan, ang nakasalalay ay ang ating pangwalang hanggan na kaluluwa. Lalong malagim, lalong nakakahinayang, at kung narinig natin ang ebanghelyo at ating palampasin, ay talagang yan ang tanging salita na maiisip natin. Sayang. Sa buong ito ay titingin tayo sa ilang mga taong nakapakinig ng pangangaral na sana ikinaligtas nila. Tandaan po natin, ang pakikinig ng ebanghelyo ay hindi isang karapatan. Ito ay pabor ng Diyos sa isang makasalanan. Kaya't kung nagkaroon ka ng pagkakataong marinig ang ebanghelyo, yun lamang pagkarinig ng ebanghelyo ay isa ng pabor mula sa Diyos, hindi isang karapatan. At kung narinig mo at pinaburan ka, at pagkatapos ay palampasin mo pa, ay lalong nakapanghihinayang ang bagay na yan. At may ilang pagkakataon dito sa aklat ng mga gawa kung saan may mga taong nakarinig ng pangangaral ng ebanghelyo, ngunit sa halip na kanilang pakinggan, tanggapin ang mensahe, ay kanilang pinalampas sa iba't ibang kadahilanan. Maaring dahilan sa kanilang sariling kalagayan, maaring dahilan sa kanilang pagtingin sa mangangaral, o sa iba't ibang mga pagkakataon o iba't ibang kadahilanan ay kanilang pinalampas yung pabor na ibinigay sa kanila at hindi na sila muli nagkaroon ng pagkakataon, ay yun nga ang masasabi lamang natin, sayang ang kanilang pagkakataon na sana ay sila ay naligtas. Tandaan po natin, sa tuwing tayo makaririnig ng pangangaral ng salita ng Diyos, itinuro ni Jesus sa isa niyang talinghaga na lumilibot ang diablo, ang ating kaaway, upang pigilin tayo sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Marami siyang kakasangkapanin. Maaring kasangkapanin niya yung ating kalagayang pangkatawan, kasangkapanin niya yung paligid, kasangkapanin niya yung ating attitude o saloobin. Ngunit anuman ang kanyang kasangkapanin, iisa ang kanyang layunin, pigilin tayo sa pagtanggap ng mensahe. Sayangin ang pagkakataon na makinig. At sa mga taong ating titingnan sa serye na ito, makikita natin ang iba't ibang paraan kung paanong nasasayang ang pagkakataon ng pakikinig sa mensahe. At maaaring nangyayari yan sa iyo. Ikaw na nakakarinig ngayon, kayong mga nakikinig sa radyo, ay maaaring nasasayang ang pagkakataon. Ano ang nangyayari kung bakit nasasayang? Tingnan po natin ang isang tao na sinayang ang kanyang pagkakataon. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 24. Mga Gawa, Kabanatang 24, ito po ay may mahabang salaysay, ngunit ibubuod na lamang natin. Si Pablo, sa kanyang pagpunta doon sa Jerusalem, ay gumawa ng mga dapat gawin ng isang Hudyo. Hindi niya nilapastangan ng anuman ng mga batas ng Israel, at sa kanyang mga ginawa ay may paggalang siya sa templo. Subalit, yung mga kaaway na Hudyo ay gumawa ng sarili nilang bintang upang mabigyan ng pagbibintang itong si Pablo, at ngayon siya'y dinakip at iniharap sa mga awtoridad At ang awtoridad na hinarap niya rito ay yung may katumbas na pwesto sa atin ngayon na tatawagin nating gobernador. Ang tawag noon ay procurator. Dito ay siya yung gobernador sa Judea, si Felix. At sila ngayon ay nagharap ni Pablo. Ating ngayon basahin mula talatang 22 hanggang 27 ng kabanatang 24 ng mga gawa. Acts 24:22-27. Ngunit si Felix na may wastong kaalaman tungkol sa daan ay ipinagpaliban ng pagdinig na sinasabi, paglusong ni Lysias na punong kapitan, magpapasya ako tungkol sa inyong usapin. At inuutos niya sa senturyon na siya'y bantayan at bigyan ng kaunting kalayaan at huwag pagbawalan ang kanyang mga kaibigan na tulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Pagkaraan ng ilang mga araw, si Felix ay dumating nakasama si Drusilla na kanyang asawa na isang Hudyo at ipinatawag si Pablo at siya'y pinakinggang magsalita tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katuwiran, pagpipigil sa sarili at sa paghuhukom na darating, nangilabot si Felix at sumagot, umalis ka muna ngayon at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon ay ipapatawag kita. Kanyang inasahan din na siya'y bibigyan ni Pablo ng salapi. Kaya't madalas niyang ipinapatawag si Pablo at sa kanya'y nakikipag-usap. Ngunit nang matapos na ang 2 taon, si Felix ay pinalitan ni Porcio Festo at sa pagnanais na gumawa ng ikasisiya ng mga Hudyo, ay pinabayaan ni Felix si Pablo sa bilangguan. Narito ang unang tao na gagamitin nating halimbawa na nagsayang ng kanyang pagkakataon. Ito ay si Felix. At pinakilala siya rito na siyang gobernador ng Judea, sa loob ng Judea, naroon ng Jerusalem. At doon nga nagpunta si Pablo at siya'y napagbintangan ng mali at iniharap ngayon dito kay Felix. Alam niyo, itong si Felix, tinuturing na isang mahusay na gobernador. Iginagalang siya ng kanyang mga nasasakupan. Kung mabasahin natin sa pambungad ng 24 na kabanata, may sinabi rito yung nagbintang kay Pablo ng kanyang paggalang kay Felix sa ganitong mga salita, 24 verse 2, yamang dahil sa iyo'y nagtamo kami ng matagal na kapayapaan at dumating ang mga pagbabago sa bansang ito dahil sa iyong pagtanaw sa hinaharap. Kaya malaki raw yung nagawa ni Felix para sa Judea. Sa Judea noon, maraming mga bandido, mga tulisan na ginawa ni Felix ang dapat gawin upang magkaroon ng kaayusan at kapayapaan sa lipunan ng Judea, at dito'y kinikilala yung kanyang mga nagawa. Kaya siguro'y maaasahan ni Pablo sana na ang ganitong pinuno ay magiging patas ang pagtimbang ng kaso niya. Ngunit ginamit rin ni Pablo ang pagkakataon na hindi lang patunayan na hindi niya nilapastangan ang templo o ang batas ng mga Hudyo, ginamit niya ang pagkakataon upang maipangaral ang ebanghelyo. At dito'y ninanais niya na yung kanyang mga tagapakinig kasama si Felix ay kanyang hikayatin sa ebanghelyo. Ganyan naman ang puso ng isang mangangaral. Sa anumang pagkakataon na siya ay makapagsalita, gusto niya na ang ebanghelyo ay maihayag at yung mga nakikinig ay mahikayat. At yan ang gusto kong mangyari sa inyo at sa tuwing naririnig ninyo ang ebanghelyo, na kayo ay mahikayat. At dumating sa punto na ang naging reaksyon ni Felix, ang sabi ni Lucas dito sa kanyang salaysay, siya'y nangilabot. Yung salitang ginamit ay nanginig siya o talagang naramdaman niya yung nakakatakot na implikasyon ng mensahe ni Pablo. Eh sa ganung pagkakataon, sana'y tumugon siya. Dahil sa kanyang pangingilabot sa mensahe, nandun na yung tamang pagkakataon upang siya'y tumugon at tumanggap sa mensahe ng ebanghelyo. Subalit ano ang ginawa niya? Yung sinabi niya kay Pablo, umalis ka muna ngayon. At kung magkakaroon ako ng pagkakataon, ay ipapatawag kitang muli. Narito ang pagpapalibad bilang isang paraan ng pagsasayang ng ating pagkakataon. At yan po ang aking mensahe ngayong umaga. Ang pagpapalibad ng ebanghelyo ay karaniwang nasasayang lang ang pagkakataon. Isang paraan ng pagsasayang ng pagkakataon sa ebanghelyo ay yung pagpapaliban, procrastination, postponing, deferring. Matapos yung unang pagpaliban ni Felix, may ilang pagkakataon pa na pinatawag niya si Pablo, nagkausap pa sila, ngunit wala nang nangyari. At wala nang sinabi na kagaya nung unang pagkakataon, nangilabot siya, nanginig siya, natakot siya, wala nang ganung reaksyon, bagamat tuloy-tuloy pa na sila'y nag-usap. Eh may tatanong natin, bakit nagpaliban si Felix sa punto pa na nagkakabisa na sana yung ebanghelyo, bakit doon siya nagpaliban? Imumungkahi ko na may tatlong dahilan na nagpaliban si Felix kung gagamitin natin yung salaysay ni Lucas. At itong tatlong dahilan na ito ay patuloy pa rin na nagiging dahilan sa marami ngayon na ipagpaliban yung kanilang pagtugon at pagtanggap ng ebanghelyo. Ang tatlong dahilan na yun, una, pinagtatakpan ang kasalanan. Pinagtatakpan ang kasalanan. Ikalawa, nangingibabaw ang hinahangad. Nangingibabaw ang hinahangad. At ikatlo, nalilimutan ang kailangan. Nalilimutan ang kailangan. Yan ang tatlong yan na maaring nangyayari din sa iyo kung kaya't patuloy mong pinagpapaliban ang pagtugon sa ebanghelyo. Unang-una ay pinagtatakpan ang kasalanan. Yung mga naging susing salita sa mensahe ni Pablo ay mga tema na tumatama sa mga kasalanan ng isang tagapakinig, kagaya ni Felix. Ang isang tema rito na binanggit ni Lucas, siya'y nangaral ng katuwiran. E pag pinangaral ng katuwiran, nagbubunyag ito ng ating katayuan sa harap ng Diyos sa kanyang batas. Ang ibig sabihin, sa batas ng Diyos tayo hinatulan. Yung salitang katuwiran, eh kagaya yan ng isang tao na humarap sa hukuman at ang sinabi ng hukom, ikaw ay pinawawalang sala. Yan ang katuwiran. Subalit sa kagaya ng isang makasalanan, ang hatol ay ikaw ay may sala. At ito ang maaaring nabunyag kay Felix na sa harap ng batas ng Diyos, siya ay may sala at yan naman ang gagawin ng batas ng Diyos sa atin kapag ating seryosohin. Kung ikaw ay nag-aakala na sumusunod ka sa batas ng Diyos, mabuti kang tao, mabait, at ikaw ay nagpapakatuwid, nagkakamali ka. Sapagkat kung seseryosohin natin ang batas ng Diyos, lahat tayo ay nakasuway sa batas ng Diyos. At kung tatayo tayo sa hukuman ng Diyos, isa lamang ang sentensya nating lahat. May sala. At ito ang naihayag kay Felix. Bukod pa riyan, sinabi rito yung salitang pagpipigil ng sarili. Alam nyo, eksakto ang dating nito kay Felix. Sinabi rito ni Lucas sa kanyang salaysay yung relasyon niya kay Drusilla. Itong si Drusilla ay kapatid ni Agripa, isang Hudyo, at naging eskandalo yung kanilang relasyon. Bagamat wala yan dito sa salaysay ni Lucas, naroon yan sa mga naiwang mga tala sa kasaysayan, na naging eskandalo ang relasyon itong si Felix at Drusilla sapagkat pinaghiwalay niya yung si Drusilla at yung kanyang dating asawa para lamang makasama niya. Eh sa makatuwid, ito'y bunga ng kanilang masamang relasyon, walang pagpipigil sa sarili, at ito ngayon ang eksaktong naging tema ni Pablo. Kaya eksakto ang dating nito, ang tama dito kay Felix. At ang ikatlong tema na sinabi rito ay ang paghuhukom na darating. Nagbababala na makalampas man siya sa sagutin dito sa lupa, meron siyang sasagutin sa harap ng Diyos. Kaya pinagsama-sama yung mga tema na yan ng katuwiran, may sala tayong lahat, pagpipigil sa sarili, yung eksakto niyang kasalanan, at paghuhukom ng Diyos na siya'y haharap na may pananagutan sa Diyos. Yan pa rin ang haharapin natin mga kaibigan. Hindi natin malalampasan yan. At dahil dito, naging malakas ang dating kay Felix at ang sinabi siya'y nangilabot. Ngunit sa halip, naharapin ito ni Felix, humanap siya ng paraan na ito ay iwasan at ang ginawa niya ay pinagpaliban sapagkat gusto niyang pagtakpan ang kanyang kasalanan. At yan pa rin ang isang dahilan ng pagpapaliban, pinagtatakpan ang kasalanan. At alam niyo, ang pinapakita nito sa atin sa mensahe ng Ebanghelyo, talagang may tawag ng pagsisisi sa kasalanan. At maaring masakit ang dating sa iyo, subalit ito ang Ebanghelyo. Maaring gusto mong pag-aangin,
Maring gusto mong makarinig ng iba na hindi na kailangang banggitin ang kasalanan, subalit hindi yan ang mensahe ng Ebanghelyo. Kapag ikaw ay haarap sa Ebanghelyong magliligtas, kasama riyan ang humarap ka sa iyong kasalanan, tumalikod ka at magsisi sa iyong kasalanan. Hindi mo maaring panatilihin ang iyong kasalanan sa pamumuhay at pagkatapos ay sabihin mong gusto ko ring maligtas. Kung gusto mong maligtas, kasamang tinatawag ay magsisi ng kasalanan. Oo, kaligtasan kay Jesucristo ang iniaalok ng Ebanghelyo. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay pagkilala na si Jesucristo ay Panginoon. At kung ikaw ay yuyukod kay Jesucristong Panginoon, siya ang dapat magpairal sa iyong buhay. Kaya kasama ang pagsisisi ng kasalanan. Yan ang buod ni Pablo ng mensahe niya sa Gawa 20 at 21, Acts 20:21, nung kanyang bigyang buod ang kanyang panawagan, ang sabi niya, ito ay pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ang kakumpletohang tawag ng Ebanghelyo, pagsisisi sa kasalanan, pananampalataya sa Panginoon. Yang tinatawag nating pagsisisi, hindi po yan pagkawala ng kasalanan. Hindi natin sinasabi ng isang nagsisi, hindi na nagkakasala. Hindi ito kasakdalan. Ngunit ang nagsisisi ay ang tumatalikod sa pagkadumina ng kasalanan sa kanyang buhay. Ito'y kabaligtaran ng madlimit nating marinig sa ating presidente mula pa sa kanyang inaugural speech at nung kamakailan lamang nung isang araw na siya ay nag-isang taon, inulit niya na ang mga Pilipino, sabi niya, kayo ang boss ko. Eh ang pagsisisi yung kabaligtaran niyan, sabihin mo sa kasalanan, hindi na kita boss. Hindi na kita Panginoon. Hindi ka na ang siyang umiiral sa akin. Hindi ibig sabihin, hindi na magkakasala. Subalit ang ibig sabihin ay tinanggihan mo ang pagka-amo ng kasalanan. Ang pagiging boss ng kasalanan. Yan ang pagsisisi. At ang tunay na sumasampalataya kay Kristo ay may kasamang pagsisisi sa kasalanan. At ang tawag sa iyo rito ay huwag mong gayain si Felix. Ang tawag sa iyo rito, ang hamon ay huwag mong ipagpaliban ang alok ng kapatawaran sa lahat ng kasalanang pinagsisisihan. Yan ang bahagi ng Ebanghelyo, kapatawaran ngayon. Narito ang isang pagpapala ng Ebanghelyo na agaran, daglian at lubos-lubusan, kapatawaran sa kasalanan. Hindi ito sa paraan ng kumpisal o ng mga ritual. Ang kapatawaran ay iniaalok sa isang nananampalataya kay Jesucristo. Mangyayari yan sapagkat sa ginawa ni Jesucristo lang siya ay namatay sa krus, naging kahalili siya ng makasalanan. Yung hatol na may sala na dapat ay para sa atin, iginawad sa kanya bilang kahalili. At yung parusang kanyang tinanggap, parusa ng isang kahalili ng makasalanan. Kaya kung sino ang kanyang hinalilinan na magsisisi at lumapit sa kanya, daglian ang kapatawaran. Yan bang iyong ipagpapaliban? Nakapangihinayang kung ang tugon mo sa ganyang alok ay ipagpaliban. Yan ang ginawa ni Felix. Naramdaman niya ang pangingilabot. E sana pagkakataon na yon na ilagak niya kay Jesucristo ang kanyang kasalanan. Ngunit ang ginawa niya ay ang ginagawa pa rin ng marami ngayon. Hindi nila tuwirang tatanggihan. Hindi nila sasabing ayoko. Salip ang kanilang gagawin ay ipagpaliban. Huwag muna ngayon. At sa kanilang palagay, mas magalang yon. Hindi nila tinanggihan. Pero alam niyo yung resulta, pareho lang din. Yung tanggihan mo at ipagpaliban mo, wala kang kapatawaran. Ang diwa ng pagsisisi ay yung sinabi ni Santiago, Kabanatang 4, Talatang 9, kayo'y managhoy at umiyak. Palitan ninyo ang inyong pagtawa at ng pagluluksa. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Yan ang diwa ng pagsisisi. Yan ang tingin mo dapat sa kasalanan. Yan ang tinalikuran ni Felix. Yan ang kanyang pinagpaliban. At kung yan pa rin ang tugon mo, ang dahilan ay pagtatakip ng kasalanan. Isang tao sa kasaysayan na humarap sa kanyang kasalanan, kanyang pinagsisihan, ay si Augustine na namuhay ng may immoralidad. Ngunit nung dumating sa kanyang ebanghelyo, kanyang tinalikuran ito. Pero may kasabay itong si Augustine, si Jerome, na nagsali ng Biblia sa Latin na ang tawag natin ngayon ay Vulgate. Alam niyo, ang sali ni Jerome sa salitang pagsisisi, ay isinali niya sa salitang penitensya. At dyan nauso yung ritual. Akala ng mga tao kapag sila'y tumungo sa ritual ng pagsisisi, sa sakripisyo, ito yung magpapatawad ng kanilang kasalanan, nagkakamali ka. Ang pagsisisi ay sa puso, sa kalooban. Naharapin mo ang iyong kasalanan at ilagak mo sa Diyos, kay Jesucristo. Huwag mong ipagpaliban. Harapin mo ang kasalanan ngayon at ilapit mo kay Jesucristo. Ang ikalawang dahilan ng pagpapaliban ni Felix ay nangingibabaw ang hinahangad. Pagkatapos ng tagpo sa una nilang pagharap, ay nagkaroon pa ng ilang pagkakataon na pinatawag ni Felix itong si Pablo. Ngayon, kung inaakala natin na dahil ito sa lumalalim na interes ni Felix, na siya'y napapalapit sa Ebanghelyo, nagkakamali tayo. Ipinaliwanag ni Lucas kung bakit. Bakit niya pinatawag mulit-muli si Pablo? Ang sabi ni Lucas, kanyang inaasahan na siya'y bibigyan ni Pablo ng salapi. Eh, kumbaga, parang isang tiwaling opisyal itong si Felix. Bagamat may nagawa siyang maganda sa lipunan, pagdating sa pera, umiiral pa rin yung hangarin niyang kumita sa kanyang pwesto. At alam ba ninyo na ayon sa kasaysayan, nang matapos na ang termino ni Felix sa Judea, may mga Hudyong nagkaso sa kanya sa Roma ng katiwalian. Ngunit dahil sa kanyang malapit na relasyon kay Nero, yung emperador, ay walang kinahinatnan yung kaso na yon. Pero ang punto rito ay yung karakter ni Felix ay pinapakilala ni Lucas ditong may hangad sa pera. At yung hangad na yon ang siyang nangibabaw kung kaya't natabunan. Yung dati niyang pangingilabot, yung dati niyang takot at reaksyon sa Ebanghelyo, natabunan ng nangingibabaw na hinahangad. Ipinapaalala nito sa atin na may mga hinahangad ang puso natin na nagiging sagabal sa pagtanggap ng mensahe ng Ebanghelyo. Kay Felix, ang hinahangad na yun ay pera. Malakas na hangad pa rin yan ngayon. May mga tao na nakakapakinig ng Ebanghelyo, ngunit yung hangarin nila na yumaman muna, magkaroon muna ng tagumpay sa kanilang gawain, sa kanilang karir, ito munang mauuna. Hindi nila tatanggihan ng Ebanghelyo, hindi nila aayawan, subalit hindi nila tatanggapin ng may pagpapasakop dahil inaakala nilang banta sa kanilang ambisyon na yumaman at magkapera. At maring umiiral pa rin yan sa atin. Suriin natin. O maaring ibang hangad na hindi man pera ay malakas na impluwensyang pumipigil. Ito ba'y pagsikat, pagsulong ng ating karir, relasyon sa mga hindi mananampalataya, at ito ang hindi mo maisuko at hindi mo man tanggihan ang Ebanghelyo, nandun ang bagay na kakapitan mo dahil sa iyong hangarin. At yan ang nangyari kay Felix. Umulit-ulit man yung pagkakataon na kinausap niya si Pablo, walang sinabi na si Lucas na muli pa siyang nangilabot. Muli pa siyang nanginig sa mensahe. Nawala na. Parang katulad ng sakit sa puso. Alam niyo, ang sakit sa puso ay yan pa rin ang nangungunang pumapatay sa buong mundo. At alam natin, ang pangunahing dahilan ng atake sa puso ay yung mga bara sa ating mga ugat. At hindi nakakadaloy ang dugo. Ganyan ang nangyayari kapag meron tayong hinahangad. Bumabara sa pagdaloy ng Ebanghelyo at hindi nagkakabisa. Kaya't suriin mo ang anong bumabara na hangarin sa iyo na hindi magkabisa ang Ebanghelyo. Huwag mong ipagpaliban ang walang hanggan dahil sa mga hinahangad mong pansamantala. May mga hinahangad tayong pansamantala na hindi masama. At hindi banta ang ebanghelyo sa bagay na yan. Nakatapos lang tayo ng serye ng ang gusto nating idiin sa Sunday school natin ay makakapagpahusay tayo sa ating pag-aaral na hindi isinusuko ang pananampalataya. Hindi banta ang pananampalataya sa mahusay na pag-aaral. At huwag nating isiping banta ang pananampalatayang Kristiyano sa mga bagay na hinahangad natin sa mundo. Ngunit kung ang hinahangad natin sa mundo ay uunahin natin at ipagpapaliban ang pangwalang hanggan, yan ang masama. At kung may gumagawa niyan sa inyo dito, isipin yung sinabi ni Jesus, Marcos 8:36, anong ikapapakinabang ng isang taong makuha niya ang buong sanlibutan, ang buong mundo, ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa? Kumbaga sa bargain, it's a bad bargain. Ang ipinalit mo para makayam, para yumaman, para magtagumpay, ipagpaliban ang interes ng iyong kaluluwa. Samantalang ngayon, dyan sa kanyang uupuan mo, maari mo nang tiyakin ang interes ng iyong kaluluwa kung ikaw ay magsisisi ng kasalanan, lalapit ng may pananampalataya kay Kristo, huwag pairalin ang hangad na pansamantala. Ngunit ito ang nangyari kay Felix, pinangibabaw niya ang hinahangad na pansamantala. At ang ikatlo't huli na dahilan ng kanyang pagpapaliban na nangyayari pa rin sa atin, nalilimutan ang kailangan. Dito binanggit ni Lucas na 2 taon na nagkaroon ng regular na pag-uusap itong si Pablo at Felix. Eh parang Bible study na ito. Pero ang makikita natin dito, habang tumatagal ang pagtugon sa tawag ng ebanghelyo, lalong lumalabo ang kamalayan natin sa ating kailangan. Yan ang nangyayari. Parang may tawag sa mathematics ay inverse proportion. Habang pinapatagal natin, lalong lumalayo tayo sa kamalayan natin ng kailangan. Yung 2 taon na binanggit ni Lucas, alam nyo, yan yung termino ng gobernador ng isang probinsya sa Roman Empire noon. Tayo ngayon, 3 taon. Noon ay 2 taon. Pagkaraan ng 2 taon, papalitan na. At ito nga ang nangyari kay Felix. Ang ibig sabihin, yung buong termino niya, ginamit niya para makausap itong si Pablo, subalit hindi siya tumugon sa ebanghelyo. Yan ang kapangyarihan ng pagpapaliban. Mabisang panglimot sa talagang kailangan nating kaligtasan. Siguro sa konsensya ni Felix, iniisip niya, hindi naman niya tinatanggihan ang mensahe ng ebanghelyo. At ganito rin ang pagtakas sa pananagutan ng mga patuloy na nagpapaliban. Kung hindi mo tinatanggap ang ebanghelyo ngayon, isipin mo may linggo pa, may susunod pang buwan, may susunod pang taon. Ang hindi mo na mamalayan ay lalo kang lumalayo sa pagkakataon ng ebanghelyo. Parang sa accounting, pag tinitimbang natin yung halaga ng anumang ari-arian, kagaya ng isang building, isinasama na yung tinatawag nating depreciation value. Kasi habang tumatagal, ilang taon na, nababawas yung value nung ari-arian na yon. Eh ganun ang nangyayari kapag pinapatagal mo ang mensahe na hindi mo tinatanggap at inaangkin ng may pananampalataya. May depreciation value, lumalayo kang lalo. At ito ang pamanhik ng salita ng Diyos. Pagdating sa pagkakataon, kung nabigyan ka ng pagkakataong marinig, isa lamang ang paulit-ulit na sinasabi ng salita ng Diyos. Ang salita ay ngayon na. 2 Korinto 6:2, ngayon na ang panahong katanggap-tanggap. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Hebreo 3:7, ngayon kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag papagmatagasin ang inyong puso, kundi habang sinasabing ngayon. Yan ang pamanhik ng salita ng Diyos, ngayon. Huwag mamaya, huwag bukas. Huwag sa susunod na linggo. Naririnig mo ngayon ang mensahe na kay Kristo ang kaligtasan. Ikaw ay makasalanan, subalit ang tagapagligtas ay umaabot sa lahat ng makasalanan. Huwag mong sabihin na may iba pang araw. Ngayon, huwag mong sabihin na kapag mas naramdaman ko na, ngayon. At dahil ngayon, kapag muli mo na namang palampasin, marami ka na namang dahilan at madaragdagan na naman ang paglayo ng iyong puso sa Ebanghelyo. Ngayon, sinasabi ko ito sa inyong may edad na. Huwag ninyong isipin na huli na, marami na akong pinagdaanan. Ito na ang kinagisnan ko, siguro dito na rin ako mamamatay. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ngayon, lumapit ka sa Panginoon at tagapagligtas kay Kristo. Sinasabi ko ito sa inyong nasa kabataan pa, huwag ninyong isiping malayo pa, matagal pa, ngayon na. At tayong mga nagdadala ng mensahe, maaring tayo ang nagpapaliban na mangusap sa mga mahal natin sa buhay. May mga nagtatago sa maling aplikasyon ng pagkasoberano ng Diyos na ang iniisip nila, ay kung maliligtas yan, maliligtas yan. Ngunit ikaw ang maaring kasangkapan, kinausap mo na ba? Alam niyo, ito yung hindi matanggap ni William Carey na tinuturing na father of modern missions nung kanyang ipinagpipilitang magsugo na tayo ng misyoneryo sa mga pagano. Gusto niya doon sa India. Nagkaroon sila ng meeting pero matapos na pag-usapan, wala pa rin desisyon. Eh, alam niyo, kinwelyuhan niya yung chairman ng fraternal at sabi niya, wala na naman ba tayong gagawin? Ay may ginawang organisasyon na siyang nagsugo kay William Carey doon sa India. Pero naroon yung diwa ng isang taong ayaw magpaliban. At ikaw, huwag mo nang ipagpaliban. Alam mo kung sino yung dapat mong kausapin sa iyong bahay, sa iyong mahal sa buhay, sa iyong mga kaibigan. Huwag mong ipagpaliban. Si Felix ay may 2 taon na walang kinahinatnan. Tumitingin ako sa inyo rito. Meron dito sa inyong higit pa sa 2 taon. Mas maraming taon at wala pa rin kinahihinatnan. Ang pamanik ko sa inyo ngayon ay, ngayon na, lumapit kayo kay Hesus Kristo. Alam niyo ba ang pangalang Felix? Ang ibig sabihin ay masaya, happy. Hindi naging totoo ito kay Felix sapagkat tinanggihan niyang Ebanghelyo, siya'y nasa kapahamakan. Ang pamanin ko sa'yo, tanggapin mo ang tunay na kasiyahan na na kay Hesus Kristo lamang. Isipin mong ang magiging walang hanggan mo ay maaring sa gagawin mo ngayon o sa hindi mo gagawin dahil ipagpapaliban mo. Ang pamanin ko, ngayon na. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, nakita namin sa taong si Felix ang nagsayang ng kanyang pagkakataon dahil siya'y nagpaliban. At patuloy pa rin nangyayari ngayon na inaakala ng maraming hindi nila tinatanggihan ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagpapaliban. Ngunit pareho rin ang resulta. Walang kapatawaran. Walang pagpapala ng kaligtasan. Kaya kumilos nawa ang banal mong espiritu ng mabisa at makapangyarihan at ibunyag sa sino mang nagpapaliban ang dahilan ng kanyang pagpapaliban. Ito ba'y pagtatakip ng kasalanan na nasa iyong Ebanghelyo ang alok ng kapatawaran sa pinakamasahol mang kasalanan, ngunit ang tawag ng Ebanghelyo ay pagsisisi sa kasalanan. Ito ba'y dahil sa nangingibabaw ang hinahangad na kagaya ni Felix na humahangad ng pera, maring ito rin ay nangyayari sa ngayon, o hindi man sa pera, sa ibang mga bagay, may mga hangad na magiging sagabal sa Ebanghelyo. Naway huwag ipagpaliban ng sino man ang kanilang walang hanggang interes ng dahil sa hangad nilang pansamantala. O maaring dahil sa pagpapatagal nila, nalilimutan nila lalo ang kanilang kailangan habang pinatatagal. Gagaya na nangyari kay Felix ay lalong nawawala ang kamalayan ng kailangan nilang kaligtasan. Nawa ang salita na mangibabaw ngayon sa aming mensahe ay ngayon na ang kaligtasan. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa isang linggo o sa mas magandang pagkakataon. Ngayon, ang kaligtasan. Sa sino mang naritong wala pa kay Kristo, may edad, huwag nilang isipin na huli na. Sa kabataan, huwag nilang isipin na malayo pa, kundi ngayon na ang kaligtasan. At kaming mga nagdadala ng mensahe, maaaring nangyayari din sa amin na ipagpaliban ang pagpapatutuo namin. Tulungan mo kaming magkaroon ng kamalayan ng lubhang kailangan. There is a sense of urgency in sharing the gospel. Kaya gawin mo kaming iglesia na talagang nagpapatutuo at makita namin ang talagang kasiyahan ng tao ay sa kaligtasan kay Jesucristo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito ang aming panalangin. Amen.